Berria de Arosa.
Estar informado. Confesiones en la calle. En Vilanova de Arousa hoy no se cabe en las iglesias porque hay un grupo de unos 500, pues igual cerca de 1000 jóvenes que van camino a Santiago. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y desde aquí les deseamos a todos un buen camino y que vayan por la sombra, porque estamos en alerta naranja por calor en toda la provincia. Escuchas COPE Ría de Arosa y en esta sintonía te contamos más novedades de Osalnés. La noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es que el Ayuntamiento de Vilagarcía abre la inscripción para participar en el Concilia Tardes de este próximo curso. 30 familias se podrán ver beneficiadas con una cuota máxima para pagar de 100 euros en jornada completa o 50 en mediodía. El 12 de agosto termina el plazo para este servicio, que comienza con el curso en octubre.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Nos vamos ahora hasta Cambados. Nos vamos telefónicamente porque es difícil. Yo creo que no cabe un alfiler estos días después de haber comenzado la Festa do Albariño. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa y hoy llamamos al alcalde de Cambados, Samuel Lago. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, vaya inicio que tivo a Festa do Albariño deste 2022, do regreso pós-pandemia. Como definiría acoller o pasado venres ese concerto de Nicky Jam?
Pois pues, certe que foi un inicio por todo alto. O concerto de Nicky Jam, sorprendentemente para min e gratamente, acolleu a xente de moitos públicos, xente de moitas idades, e ademais un público entregadísimo. Eu quedei sorprendido que había xente de 20 a 40 anos e todo o mundo se sabía as cancións e cantaban. Foi un inicio, a verdade, por todo alto. E ademais tamén aquí na Praza do Concello tamén hubo despois orquesta, igual o sábado tuvemos actuacións, entre elas a do Pirata de Rock FM, que arrasou, que triunfou, estaba a Praza do Concello a tope. Moi satisfeitos, moi contentos de como comenzou esta primeira fin de semana extra do Albariño.
Hoxe poderíamos definir este luns como un día light comparado co resto da programación da festa.
Pois sí, é o día un pouco máis suave, hoxe temos concertos un poquinho máis pequenos, máis íntimos en outras prazas do concello, para, bueno, eso, recargar un poquinho pilas e volvemos mañán por todo alto coas tansugueiras e hasta subeiras na Praza de Feciñáns e cando remate o concerto o combo dominicano na Praza do Concello.
Prepárase de algún xeito Cambados especial, supoño, para recibir ese diluvio das tanxugueiras?
Sí, certamente o Festa do Albariño ten dúas partes, ¿no? Unha parte lúdica, festiva, que todo mundo disfruta, que son pues, as actividades todas que se fan, concertos, verbenas, actividades infantis, pero detrás de eso hai moitísimo traballo que non se valora, salvo que non se faga. Cando non se falla, cando se valora, como é todos os preparativos de ordenación do tráfico, cortado de rúas, preparación de aparcadoiros, limpeza, baldeo de rúas tras cada concerto, seguridade, baños, etcétera, etcétera, etcétera.
Remarca ese traballo invisible porque quizáis vostede como veciño antes non o vía. Estas son as súas primeiras festas como alcalde.
Sí, son as primeiras festas como alcalde, pero non como concelleiro. Eu xa levaba obras e servicios como concelleiro antes de ser alcalde e xa me tocou esa parte da organización, non? Esa parte dos preparativos e do despois del día despois. Entón, bueno, é certo que ata que estás no meollo non o aprecias e non o valoras en toda a súa magnitude. Pero é un traballo intenso e ás veces, claro, como digo, é un traballo que ao revés que o dos concertos Este é un traballo que solo se ve cando non o faz. Cando están as cousas sin facer ou mal feitas, é cando se ve a importancia dunha boa organización, dun bo servicio de seguridade e dun bo servicio de limpieza.
Porque é dificilísimo xestionar a tanta xente. É posible calcular, pois, canta, por exemplo, estaría o venres nese día grande para empezar as festas do Albariño?
É difícil, sen dúbida. Pero mira, só no concerto, na Praza de Ciñáns, ten un aforo de 5.000 persoas. Máis todo de máis que había. Ao mesmo tempo, había outras actividades. As food trucks, as actividades infantis. É difícil facer un cálculo, pero é posible que só no primeiro día pues, rondáramos as 15.000 persoas, a mellor. Eu calculo que acumulado nos 10 días, pasaremos amplamente das 50.000 persoas, rondaremos as 60.000 ou 70.000 incluso.
Moitos repetirán, pero tamén, pois, achegaranse...
Acumulados.
Claro, achegaranse tamén persoas, digamos, únicas, atraídas por esta programación tan variada que temos en cantos concertos, e despois tamén que a metade de semana comeza tamén esa tradición do túnel do Viño, que tamén atrae a un público distinto.
Sí, é certo. Ademais da parte festiva, da parte de concertos e de verbenas, o Albariño, obviamente, como o seu propio nome indica, é a festa do viño. O mércores abrimos as casetas, inaugúrase de mércores a domingo as casetas, que tamén atraen a moitísima xente, e o túnel do viño no Salón de Peña, que xa é un formato máis reducido, un formato de pago para xente que o que quere probar novos viños e conocer as distintas elaboracións que se fan en Rías Baixas.
Bueno, pois así é como arrancou a festa do Albariño. Temos moito por diante, xa dicimos que hoxe para coller folgos, entre aspas, hai moitas actividades hoxe, especialmente para os máis pequenos, para as familias, así que animamos a que todo o mundo se achegue a festa do Albariño calquera día. Mañá poucos faltarán ese concerto das Tanxugueiras, entre outras actividades. Alcalde Samuel Lago, moitísimas grazas por atendernos hoxe, que vaya todo ben esta semana.
Moitísimas grazas a vos e nada, convidarvos a todos, a vos e aos ointes, a que visiten Cambados ao longo desta semana. En función, que ten un vistazo ao programa que temos na nosa web, nas nosas redes sociais, en función do que máis desguste ou de máis adapte ás súas circunstancias, pois que aproveiten para vir a vernos a indexose ese día.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. En Valga, el historiador Anxo Rodríguez Lemos es el ganador del premio Ferro Couselo con una investigación sobre tradiciones religiosas y romerías en Galicia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Sigue con esta sintonía de COPE porque este mediodía, enseguida, desde aquí, desde Pontevedra, te vamos a contar más detalles sobre el camino, sobre esa peregrinación también que se deja notar en Vilanova de Arousa. Bueno, todo eso y más ahora a partir de la 1. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.